Вы на хвалях Радио Свобода, далее у студии Алена Тихановіч, вітаю вас. Хвилинов про 15 мы повторим гуторку с письменником Альгердом Бахаревичем. Эта гуторка выкликала оживленную дискуссию на нашем сайте. Она прогучала на хвалях ночной свободы и была примеркованная до выходу романа «Сорока на шибенице». Першого романа, який письменник написал по замежами Беларуси и по воле якого, як меркуют критики, белорусская литература будет познаваться во всем свете. Але спочатку экспертиза свободы. Одна з тих, якую мы просвятили подсумаванню выников года у розных галинах. Як белорусские улады отказали на выклик терроризму? Ці сапраўды тэрарызм прыйшоў у Беларусь з выбухам 4 ліпеня у Менску? Як можна ацаніць вынікі следства па гэтай справе? Пытанні за круглым сталом абмяркоўваюць генерал-лейтенант міліцыі ў адстаўцы Мячаслаў Грыб і падпалкоўнік запасу камітэту дзяржаўнай бяспекі Валерый Костка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
А апошнія трагічныя падзеі ў індыйскім горадзе Мумбаі яшчэ раз нагадалі ўсяму чалавецтву пра страшнае зло тэрарызму. Можна сказаць, што гэтым годам тэрарызм прыйшоў і ў Беларусь. Калі папярэднія выбухі ў Віцебску яшчэ можна было спісаць на хуліганства, то выбух 4 ліпеня ў Менску падчас канцэрту, прысвечанаму святкаванню Дня Незалежнасці, у прысутнасці кіраўніка дзяржавы, меў яўна палітычныя мэты і не можа кваліфікавацца інакш як тэрарызм. Ці адчула беларускае грамадства, ўлада гэту новую сітуацыю? Як яны адрэагавалі на гэта? Спадар Грыб.
Можно сказать, что и отчула, можно сказать, что и не отчула. С боку гледжання формально, с юридичного, у нас на территории Беларуси еще до сегодняшнего дня террористичных актов не зарегистровано. Справа по этому выбуху была узбуджена по злостному хулиганству. С другого боку еще есть факты. Выбух был, каля 50 человек покалечено. Много про это говорили, але апошнім часам, калі люди вышли с больницы, никто на это не звертая уваги. Треба зауважить, что апошнім часам такие тяжкие криминальные злочинства, как выбух у Витебску, у Минску, как забойство Миколуцкого и іншие, мают политичную афарбовку. А калі эти злочинства мають політичну афарбовку, то вони вельми тяжко розкриваються. І що на сьогоднішній день у Білорусі ні одно з них не розкрито. Ні Вітебське, ні Мінське, і навіть ні Могильовське. Ну, є там некий чоловік подозрений, який покончив життя самогубством, знаходячися у колонії. Але хто був заказчиком? Справа до кінця таки не висвітлена. Як би ці злочинства не називали, хуліганством чи по-іншому, але тероризм вже пройшов і на нашу територію. Об гэтым таксама ведаюць людзі. І многія ўжо гэта адчулі на сабе, калі іх апытвалі, калі бралі адбіткі пальцаў рук і так далей. Нікуды ад гэтага не дзенешся, яно ёсць.
Спадар Костка, а вы як лічыце, ці адчула беларускае грамадства, ці адчула ўлада гэтую сітуацыю, што тэрарызм прыйшоў у краіну?
Я тут с чем-то погоджаюсь, с чем-то не погоджаюсь со спадаром Мячеславом Ивановичем, потому что то, что отбывалось, вот тем лику, что вот Мячеслав Иванович нагадал выбух в Могилеве, коли Миколуцкого у подъезда взорвали. Больше того, вы забыли еще выбух на газопроводе, за який отказ взяла белорусское вызволенче войско. Выбух у Витебску, выбух у Минску, этих выбухов уже шмат, але это не терроризм в таким классичном выгляде, это форма боротьбы певных кланов. В этом смысле можно сказать, что 4 вот этих акта, которые я нагадал, это были акты террора, терроризма. Але, коли казать про пошли выбух у Менску, то я не думаю, что тут была мета некого уплыву и промаху на життё и здоровье головы и державы. Скорее всего, это была некая форма, метод разборок помеж певными кланами. Я не лечу, что терроризм пришел, але методы терроризма тэрарызму яны выкарыстоўваюцца ў гэтай барацьбе ў Беларусь, ніякое это не хуліганство. Калі прысутнасці главы дзяржавы пры масавым сцячэнні народу, пры правядзенні палітычнай акцыі, святкавання дзень незалежнасці адбываецца выбух, ніякае это не хуліганство. У гэтым ёсць пытанне, чаму спрабуюць тэрарыстычны акт перафарбаваць у нейкае хуліганство, каму гэта выгадна, ідзе нейкая гульня па зніжэнню накала ў гэтым сэнсе. Паўплывала гэта ці не, я думаю, грамадства наша амаль не адрэагавала на гэта за выключэннем тых, хто пацярпеў у гэтым тэрарыстычным акце.
Прагучала думка, што беларускія грамадзяне амаль што не адчулі тое, што краіна жыве ў некай сітуацыі тэрарыстычнай небяспекі. Але вось вернеце ўвагу, людзі ўжо спакойна рэагуюць на тое, што падчас мерапрыемства з удзелам вялікай колькасці грамадзян, ці то футбольны матч, ці канцэрт, іх уважліва правяраюць, ніхто не абураецца. Усе разумеюць, што так, гэта ўжо некая неабходнасць. Раней, некалькі гадоў назад, мусіць, была б зусім іншая сітуацыя. Не здзіўляе з'яўленне ў менскім метро міліцыянтаў з металашукальнікамі. Але пойдзем далей. Які палітычны ўплыў аказаў выбух 4 ліпеня? Ці падарвала гэта грамадска-палітычную стабільнасць у краіне? Як гэта адбілася на прэстыжы ўлады, якая ганарылася стабільнасцю, прэстыжы асабіста Лукашэнкі? Спадар Грыб.
Я мяркую, што значна на грамадскую думку, на эту стабільнасць, на беларускую ўладу гэта не аказала вялікага ўплыву. Для гэтага ёсць пэўныя падставы. Першая, большасць нашых людзей слухаюць і глядзяць перадачы нашых сродкаў масавай інфармацыі. І заходзячы з таго, як аб гэтым там размова вядзецца, а там ўсё было запэўнена, што гэта ніякі не тэракт, што гэта злоснае хуліганства, і што не хвалюйцеся, што мы тут усіх хутка зловім, разбярэмся і вам усім пакажам, і прыкладна накажам, каб другім было, як кажуць, непавадна. У беларускам грамадстве гэта нейкіх незвычайных ілі актыўных меркаванняў, там думак, яно не набыло. Правда, з другога боку, калі пачалі весці следства па гэтым справах, то многія людзі апынуліся ў якасці падазроных, якім прапаноўвалася даць тлумачэнне, дзе яны былі, што яны рабілі ў гэты час, і таксама, каб яны пакінулі свае адбіткі пальцаў. Але большасць людзей спакойна да гэтага паставілася. Мне здаецца, што ў гэтым выпадку і праваахоўныя органы нейкую карысць з гэтага хочуць займець, як мага больш атрымаць адбіткі пальцаў у людзей, каб стварыць базу і па гэтай базе ўжо прыміраць і іншыя злачынствы, дзе ёсць адбіткі пальцаў.
Вы слухаеце экспертызу свабоды, вынікі году, як беларускія ўлады адказалі на выклік тэрарызму. У гутарцы бяруць удзел Мечыслаў Грыб, Валерый Костка, гутарку вядзе Валер Карбалевіч.
Спадар Костка, вы як ацэньваеце палітычны ўплыў выбуху 4 ліпеня, як гэта паўплывала на грамадска-палітычную сітуацыю ў краіне? Вось ва ўлада ў пачатку была, здаецца, спакуса пачаць кампанію супраць апазіцыі, звязаць яе з гэтым выбухам, але потым хапіла розуму, каб не пачынаць тут кампанію. Спадар Костка, як вы ацэньваеце гэту сітуацыю?
Я таксама лічу, што вялікага ўплыву гэта на грамадска-палітычнае становішча не казала. З самага пачатку, калі б мяне, дарэчы, Радзіо Свабода брала інтэрв'ю на конт апазіцыі, калі пачалі хапаць, я сказаў, што ніякая апазіцыя да гэтага дачынення не мае, таму што гэта вельмі сур'ёзная справа правядзення такога мерапрыемства. Там такіх людзей, па крайняй меры, я не ведаю, якія б здольны былі правесці такое мерапрыемства. І спроба кінуць цень на апазіцыю, это было просто некая даже компрометирующая уладу гульня. На авторитет улады это так само. Я не думаю, что мэты такое не стояло поуплывать на авторитет, на имидж. Одинное, кто подорвал свой имидж и вельми мощно, это спецслужба. Спецслужба отказывая за попередження террористичной деятельности и все гэтые выбухи, которые отбылись, вот это, по крайней мере, 4, которые на слуху, это недопрацовка спецслужбы. И самое дивное, что расправу, за кую отказывая, спецслужба повесили на МВД. Хотя МВД, милиция в этой ситуации спрацевала нормально. Она забезпечила порядок после выбуха, она забезпечила грамотную эвакуацию, не допустила паники. Гонор, годность и сумление генерала спецслужбы, які завалив певний керунок, повинна была Жадобина примусить написать рапорт об отставці. Больше того, на пропонову главы державы занять еще больше высокую посаду, он дал сгоду. Это насторожило и удивляет.
Можа, адзіным палітычным наступствам выбуху стала адстаўка сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана і чыстка сілавых структур ад людзей Шэймана. Не толькі беларускія спецслужбы, але і самыя сучасныя, самыя прафесійныя спецслужбы, такія як ФБР амерыканскі, ізраільскія спецслужбы, не могуць прадухіліць сёння тэрарыстычны акт, на жаль. Таму тут на гэтым фоне такія ўжо абвінавачванні ў адрас беларускага КДБ, можа, і не зусім справядлівыя. А вот что тычыцца следства по справе выбуха, можа, вось тут проблема професійнасці выявілася наших спецслужб, наших праваахоўных органаў. Падаецца, что яно ўсё больш, это і следства набывае некія анекдатычныя формы, ператвараецца ў некі фарс. Імкненне сабраць адбіткі пальцаў ва ўсяго мужчынскага насельніцтва Беларусі нагадвае хутчэй імітацыю расследавання, хутчэй спробу паказаць Лукашэнку, якую вялікую працу правялі праваахоўныя органы, чым рэальна раскрыццё гэтага злачынства. Спадар Грыб, як вам бачыцца ўзровень прафесіяналізму ў вядзенні гэтага следства?
С агульных звестак, якія вядомы, хачу адзначыць, што быў зроблены вельмі вялікі